Dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. O svesti dana za sredu 5. jul. Moskva ne želi da Srbija bude pred izborom ili Rusija ili Evropska unija, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Južna Koreja i SAD ispalile rakete kao simulacije napada na Severnu Koreju. Srpska napredna stranka predala je sve podatke o finansiranju kampanje 2012. godine, kaže član predsjedništva naprednjaka Nebojša Stefanović. Preminuo legendarni džez muzičar Milivoje Mića Marković. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 38 stepeni. A u narednih pola sata čućete, u Beogradu smo pitali građane čemu bi dali prednost Evropskoj uniji ili Rusiji, a nakon izjave premijerke Ane Brnabić da bi se u slučaju krajnjeg uslovljavanja odlučila za Evropsku uniju.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija kao ni svima ostalima ne može nešto naročito doneti.
Treba da budemo unija, a ne da budemo rupa u Evropi.
Vrlo su veliki problemi, ali ako se izvučemo iz takvih uslovljavanja, svaka čast.
Uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici, u tom gradu je najavljena promocija knjige Ljiljane Bulatović koja negira genocid i veliča haške optuženike Mladića i Karadžića, Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i u ovim danima kada se obilježava i dani genocida nad Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u sklopu Petrovdanskih dana. U ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbor između Evropske unije i Rusije je suvereno pravo Srbije, ali Moskva iskreno želi da Beograd ne bude pred tim izborom, izjavila je danas agencije Beta portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je time odgovorila na pitanje kako komentariše izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić iz intervjua agenciji Bloomberg da će, ukoliko bude morala da bira između Rusije i EU, Srbija izabrati Uniju. To je suvereno pravo Srbije, ali mi iskreno želimo da niko ne stavi ni Anu ni bilo koga pred izbor ili. Optimalno je biti i sa jednima i sa drugima. To je i korisno i bezbedno sa tačke gledišta sopstvenih interesa, rekla je Zaharova. Podsjetimo, velika se prašina digla oko izjave premijerke Ane Brnabić da ako bude morala da bira između Evropske unije i Rusije, Srbija će izabrati evropski put. Antievropske opozicione stranke, Dveri, Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka, to su protumačile kao okretanje leđa Ruskoj federaciji, te da je premijerka ogolila politiku po kojoj iznad svega i iznad same Srbije stoji Evropska unija. Sa druge strane, pojedini ministri iz vlade Ane Brnabić tvrde da Srbija ne menja svoju spoljnu politiku i Evropska unija i Rusija. Izjava premijerke Brnabić podelila je i ovdašnju javnost, pokazuje to anketa koju smo zabeležili u centru Beograda.
Sviđa mi se Evropska unija, ali ima problema. Pa živeo sam tamo kratko i ni tamo ne cveta cveće. Način života koji mi ovdje živimo se razlikuje od života u Evropskoj uniji. Cijel život je totalno drugačiji, tamo je sve više fokusirano, posao kuće, ovdje ipak mnogo opušteniji.
Da li to znači vi preferirate Rusiju?
Ne, apsolutno ne znači, ali ja ne smatram da jedno isključuje drugo. Možemo da budemo okej s jednim i drugim. Marko Đokić.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija kao ni svima ostalima ne može nešto naročito doneti. Naročito bolje, čak mislim suprotno.
A da li vas u odnosu na to mišljenje zbunjuje činjenica da je Evropska unija najveći donator Srbije, te da je pomoć Rusije u odnosu na Evropsku uniju skoro pa neprimetna, ako se gleda statistika?
Ne znam za to.
Pa evo sada kada sam vam rekao, šta mislite?
Pa ostajem pri svom.
Možete li se predstaviti?
Ne.
Protiv sam podele Evropska unija Rusija. Bugarska članica Evropske unije i verujem da je to dobra pozicija za nas. Nesmetano komuniciramo, ali također verujem da su veze sa Rusijom dobra prilika za nas također. Mislim da ta podela pomaže političarima, nikako ljudima. To je moje mišljenje kao Bugarke.
That's my opinion as Bulgarian. My name is Valentina Ignatova. I'm from Sofia.
Svakako bih podržao premijerku, odnosno taj put za Evropsku uniju, a ne za Rusiju. Imam prosti razlog, je okruženi smo njom, tako da jedini je razlog da i treba da budemo u njoj, a ne da budemo rupa u Evropi. Ja sam Bojan Stanković.
Ipak treba pitati naroda, a ne da odlučuje jedna osoba. A po meni nisam baš toliki ljubitelj Evropske unije. Više sam ljubitelj da i pristalica da gledamo svoja posla. Nisam ni zato da se okreću leđa ni Moskvi ni Pekingu. Vrlo su veliki problemi, ali ako se izvučemo iz takvih uslovljavanja, svaka čast. Dragan Milivojević.
Da li je premijerka pokazala nedovoljnu političku veštinu da izbegne direktan odgovor na pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Iskusni političari su na takva pitanja odgovarali obično u stilu o tom potom i takva tumačenja u odbranu premijerke čula su se u javnosti. Ili je pak Ana Brnabić rešena da jasnije nego iko pre nje sa vrha vlasti u Beogradu kaže da dileme zapravo nema. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ta rečenica je neka vrsta političke novosti, jer do sada premijeri nisu tako eksplicitno podržavali evropski put i stavljali ga u kontekst izbora između Rusije i Evropske unije. Još uvek u Srbiji se veruje da je moguće uspostaviti neku vrstu balansa između Rusije i Evropske unije i Ana Brnabić svojim eksplicitnim stavom zapravo taj balans pomalo narušava. E sad, u Srbiji nije doneta politička odluka da se Srbija distancira od Rusije i da se približi Evropskoj uniji. Više nego što je sada slučaj, posebno u kontekstu uvođenja sankcija Rusiji. I to možda Ana Brnabić nas uvela u zonu jednog drugačijeg gledanja na ovu temu. Ako se ne promene odnos između Evrope i Rusije, dakle ako ne dođe do ublažavanja tog režima sankcija i uspostavljanja nekog dijaloga, te stvari će se još više zaoštravati ukoliko Srbija bude savlađivala ove domaće zadatke iz različitih poglavlja.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, međutim misli da nova premijerka nije rekla ništa novo u intervju Bloombergu, što bi odudaralo od dosadašnje spoljne politike njenog prethodnika Aleksandra Vučića. Iako postoje razlike unutar koalicije pa i podela i unutar Srpske napredne stranke na prorusku i proevropsku opciju, zvanični kurs Srbije je jasan. Evropski put i u toj izjavi je zvanična politika samo eksplicitno formulisana, smatra Minić. Na pitanje da li se izjava mogla protumačiti kao posredno priznanje da će Srbija kojoj se postavi uslov ili sankcije Rusiji ili za postavljanje evropskog puta uvesti sankcije Moskvi, Jelica Minić je odgovorila.
Ne bih rekla da se o tome radi. Ja bih čak rekla da je pritisak na Srbiju vezano za dobru saradnju koju Srbija neosporno ima sa Rusijom, da je taj pritisak u Evropskoj uniji na izvestan način smanjen. Ono što Evropsku uniju brine, to je narasli uticaj Rusije u javnosti zemalja regiona i jedna proaktivna, veoma, kako kažem, intenzivna ruska aktivnost da se njen rejting u ovom regionu podigne, da ona postane značajan igrač u ovom regionu, ali iza toga ne stoji nikakva alternativa koju ona zaista regionu može da ponudi i ne stoji dugoročno strategija Rusije. Rusija zapravo nas koristi na nekoj široj geopolitičkoj sceni jer mi nismo ruski prioritet, apsolutno.
Podsjetimo, Brisel je Srbiju upozoravao da njena spoljna politika nije usklađena sa politikom Evropske unije i da to mora učiniti pre ulaska u Uniju, ali direktno javno nikada nije postavljen uslov da se Srbija pridruži uvedenim sankcijama Rusiji. Beograd stalno ponavlja da neće uvoditi sankcije Moskvi, da je Kreml njen važan partner, da Srbiju i Rusiju vezuje prijateljstvo i ekonomski interesi. Neretko se čuju upozorenja da Srbija ne može još dugo sedeti na dve, odnosno četiri stolice, pri čemu se misli na EU, Rusiju, SAD i Kinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vladi Srbije je nešto posle 13 sati održana konferencija za novinare povodom 7. revizije trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. Misija MMF-a ovih dana boravi u Srbiji, a njeni predstavnici juče su imali sastanak sa predsjednikom i premijerkom Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić. Današnju konferenciju je pratila i naša Ljudmila Cvetković, koja je sa nama na telefonskoj vezi. Ljudmila, šta su medijima rekli predstavnici MMF-a i Srbije?
Dušana, James Roof, šef misije MMF-a, kaže da danas nije bio glavni fokus razgovora na fiskalnoj politici i da će se na jesen razgovarati o budžetu za 2018. Roof kaže da su rezultati bolji od očekivanih, da javni dug pada brže i ranije nego što se očekivalo i da je MMF revidirao prognozu deficita na 1,1% bruto društvenog proizvoda, što, kako kaže Roof, je najniži nivo od 2005. godine. Šef misije MMF-a dalje kaže da su prihodi veći od očekivanih, prihode veće od očekivanih treba usmeriti na vraćanje javnog duga i kapitalne investicije. Također smatra da će penzije, plate u javnom sektoru i subvencije vršiti pritisak na budžet i savet MMF-a je da se nastavi sa obuzdavanjem ovih stavki u budžetu, a kako Roof kaže, kako ekonomija bude rasla, napravit će se prostor za njihovo povećanje. Također je sugerisao možda smanjenje poreza na nekim mestima, kao što je na primjer porez na rad koji smatra da je preveliki. Ono što je novinar interesovalo je komentar na izjavu nove premijerke Ane Brnabić da nije sigurna da će vlada Srbije zatražiti novi aranžman sa MMF-om. James Roof kaže da to danas nije bila tema, da je fokus bio na uspešnom završetku postojećeg 7. aranžmana, ali kaže da je ispravno da vlada i centralna banka razmotre svoje pozicije jer je to njihova odluka da li će zatražiti nova aranžman. Što se tiče MMF-a, oni su spremni da pomognu Srbiji i sugeriše da bi novi program bio fokusiran na rastu. Ministar financija Dušan Vujović je također rekao da će u septembru se gledati rezultati i elementi za finalnu reviziju 7. aranžmana i da će to biti pravo vreme da se razmotri dokle se stiglo i šta dalje, i kaže da svakako to neće biti jednostrana odluka Beograda i da će biti odluka zapravo o tipu saradnje, a da će se saradnja sa MMF-om u nekom obliku svakako nastaviti.
Hvala Ljudmila, bila je to naša reporterka Ljudmila Cvetković koja se javila iz vlade Srbije. Svet. Napetosti na Korejskom poluostrvu i dalje su vrlo visoke dan nakon što je Severna Koreja lansirala interkontinentalnu balističku raketu. Južna Koreja i Sjedinjene Države odgovorile su zajedničkom vežbom balističkih raketa uz upozorenje da bi strpljenje prema Pjongjangu moglo biti pri kraju. Kasnije tokom dana očekuje se i posebna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koju su tražile Sjedinjene Države, Japan i Južna Koreja. Priredila Mirjana Rakela.
Američki državni tajnik Rex Tillerson pozvao je na međunarodnu akciju, naglašavajući da je sjevernokorejsko testiranje interbalističke rakete prijetnja svima u svijetu.
Sve zemlje treba javno da pokažu Severnoj Koreji da će biti posljedica zbog nastavka proizvodnje nuklearnog oružja. Potrebna je globalna akcija za zaustavljanje globalne pretnje. Svaka zemlja koja upošljava radnike iz Severne Koreje ima ekonomske ili vojne koristi ili ne provodi u potpunosti rezolucije veća sigurnosti Ujedinjenih nacija, pomaže i podržava opstanak opasnog režima.
Rekao je Tillerson. Njegovo upozorenje usmjereno je prema Rusiji i Kini, koje zapošljavaju tisuće radnika iz Sjeverne Koreje, imaju ekonomske veze sa Pjongjangom. Dok je pozvao na djelovanje svih nacija u svijetu, Tillerson je jasno stavio do znanja da Sjedinjene Države nikada neće prihvatiti nuklearno naoružanu Sjevernu Koreju. Prethodno su i Pentagon i State Department saopćili da bi sjevernokorejska interkontinentalna balistička raketa mogla nositi nuklearne bojeve glave, poput hidrogenske bombe. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres također je osudio raketni test Pjongjanga kao povredu rezolucija Vijeća sigurnosti i opasnu eskalaciju situacije. Vijeće sigurnosti UN-a zakazalo je hitan sastanak za popodne nakon zahtjeva Sjedinjenih Država, Japana i Južne Koreje. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in, koji je nadgledao današnje vježbe svoje i američke vojske koje su ispalile nekoliko balističkih raketa prema Sjevernoj Koreji u okviru vježbe simulacije napada i kao znak upozorenja sjevernom susjedu, je kazao da se Sjevernoj Koreji više ne može odgovarati samo saopćenjima, iako se tokom kampanje zalagao za dijalog sa Sjeverom uz jasan pritisak i sankcije kako bi Pjongjang odustao od razvoja nuklearnog naoružanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moskva ne želi da Srbija bude pred izborom ili Rusija ili EU, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Južna Koreja i SAD ispalile rakete kao simulaciju napada na Severnu Koreju. Srpska napredna stranka predala je sve podatke o finansiranju kampanje 2012. kaže član predsjedništva naprednjaka Nebojša Stefanović. Preminuo legendarni džez muzičar Milivoje Mića Marković. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U drugom delu emisije govorimo i o novom izdanju Exit festivala koji počinje večeras. Danijela Pripičević, portparolka festivala.
Ono što je zapravo najbitnije jeste da nam dolaze veliki The Killers, jedan od najboljih rock sastava današnjice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Uporedo sa obeležavanjem 22 godine od genocida nad Bošnjacima Srebrenice traje i program obeležavanja stradanja Srba u Podrinjskom kraju, Petrovdanski dani. Jedan sadržaj pobuđuje veliku pažnju. Naime, u petak je planirana promocija knjige Srebrenica, laž i podvala srpskom narodu, autorke Ljiljane Bulatović, u kojoj se veličaju likovi haških optuženika, najodgovornijih za genocid. Mnogi smatraju da se tim činom dižu tenzije koje su već počele sinoćnim napadom na Muniru Subašić, predsjednicu udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i žepa. I Srebrenica se javlja Sadik Salimović.
Pred službenim prostorijama u Potočarima kamenom je pogođen automobil Munire Subašić. Ona ovaj čin smatra provokacijom i povezuje ga sa najavljenom promocijom knjige Ljiljane Bulatović.
Mi ćemo kao majke dostojanstvene ostati. Trašemo pravdu, trašemo istinu, niko nas ne može zaplašiti. Ovo je organizovano pošto naš načelnik koji predstavlja Srebrenicu 7. organizuje promociju knjige gdje će Bulatovićka veličati Ratka Mladića zločinca, gdje će pokazati film dobrovoljaca koji su učestvovali, ruski dobrovoljac koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici.
Ljiljana Bulatović javnosti je poznata po svom idolopoklonstvu prema haškim pritvorenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kojima je posvetila nekoliko svojih knjiga. Stoga je neprimjereno da se promocija takve knjige održi u Srebrenici, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i ovim danima kada se obilježava i dan genocida nad Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u sklopu Petrovdanskih dana. U ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, kaže da ova knjiga nije u službi provokacije.
Mislim da uvijek pred 11 ima tih ljudi koji podižu tenzije. Mi zaista nisu razmišljali, ja nisam razmišljao na organizacijom odbor da ta knjiga može uzrokovati tako nešto, da je ta knjiga smišljeno provokacija obilježavanja 11. jula. Jednostavno, to je potpuno program Petrovdanskih dana.
Osim što veliča haške optuženike, Bulatovićeva negira i genocid. Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Po meni negiranje genocida u stvari samo potvrđuje genocid, jer ne može se negirati nešto što ne postoji.
Energiju, međutim, treba preusmjeriti na mnogo korisnije stvari, smatra Peštalić.
Kamo sreće da svi oni ujedine snage i da se bavimo posljedicama genocida i da zbog genocida učimo lekcije za budućnost. Nadam se da neće doći do promocije te knjige, ipak mislim da će razum pobijeti, jer ta nam knjiga ne donosi ništa dobro u ovaj grad.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da li će neko od zvaničnika Srbije prisustvovati obeležavanju genocida u Srebrenici 11. jula, još nije poznato. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još ne zna da li će ići, a o vladi Srbije o tome se još nije razgovaralo. Tako se iz godine u godinu u Beogradu uoči 11. jula priča o Srebrenici pretvara u nagađanja da li će neko ići na komemoraciju ili ne. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Za sada su svoje prisustvo 11. jula u Srebrenici najavili opozicioni lideri Saša Janković i Čedomir Jovanović. Zvaničnici su još uvek bez stava.
Većina ovih ljudi koji je sada na vlasti, bile ili na vlasti ili bliska vlasti u trenucima kada se dogodilo taj genocid u Srebrenici.
Kaže pisac Filip David.
Prema tome, tu nema nekog iskrenog suočavanja sa događajima iz neke naše bliske prošlosti i mi vidimo da manje više te 90. godine ovdje se vraćaju, ali ne zato da bi se preispitala savest onih koji su doprinjeli da se događaju te užasne stvari koje se događale, nego se to koristi za političke kalkulacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u ponedjeljak nakon susreta sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini da ne zna da li će ići na komemoraciju žrtvama u Srebrenici, ali da će svakako tog dana iskazati svoj pijetet.
Pa da vidimo sad šta je bolje i za same domaćine i koga oni pozivaju, da ništa ne govorim ja po tom pitanju. Oni imaju neke svoje i uslove i zahteve i ja mislim da je važnije da mi, da je najvažnije da mi sačuvamo naše dobre odnose, a naravno da ću i tog dana iskazati svoj pijetet prema žrtvama na bilo koji način.
Sa druge strane, opozicioni lider Saša Janković, koji je na aprilskim predsjedničkim izborima bio jedan od protivkandidata Vučiću, odlazi ove godine prvi put na obeležavanje godišnjice od genocida u Potočarima. Ovo je prvi put da sam pozvan i prvi put ću i otići, kaže Janković. Ćamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, kaže pak za Radio Slobodna Evropa da nema nikakvih uslova za dolazak u Potočare.
Imamo stav koji je logika za svakog normalnog čovjeka, a to je da onaj se negira. Zašto bi dolazio na nešto što negira?
Navodi Duraković, objašnjavajući da svako ko negira presudama Međunarodnog suda utvrđen genocid nije poželjan u Potočarima. I dodaje.
Mi imamo dženazu, odnosno sahranu, i mi nikoga ne pozivamo na tu dženazu i sahranu. Ukoliko neko želi da dođe, to je stvar dviju država, kako će se one dogovoriti.
Kada je Vučić kao premijer Srbije prisustvovao komemoraciji srebreničkim žrtvama na 20. godišnjicu, napadnut je tokom napuštanja memorialnog centra u Potočarima. Deo prisutnih mu je najpre zviždao, a pogođen je i kamenicom u glavu, te ga je obezbeđenje evakuisalo. U ovom trenutku vlada Srbije još nije raspravljala da li će i ko u ime vlade prisustvovati komemoraciji 11. jula u Srebrenici. Nova premijerka Ana Brnabić je tokom rasprave u parlamentu u izboru nove vlade, odgovarajući na poslaničko pitanje, izjavila:
ko će ići ove godine u Srebrenicu će biti nešto što ćemo odlučiti.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da je pre dolaska naprednjaka na vlast bila praksa da visoki zvaničnici odlaze na okrugle godišnjice, pa je tako nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić bio u Srebrenici 2005. i 2010. godine.
Tu onda nije bilo nagađanja da će se ići, neće ići, nego je bilo najnormalnije da se ode tamo. Nije bilo nikakve drame velike oko toga. Svaka godišnjica sada je prilika za prepucavanje raza ili za licitiranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice Sadik Salimović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Oduzimanje reči odbornicima opozicije i isključenja sa sednice 1125 podnetih amandmana, krađa kabla za mikrofon, samo su neki od detalja koji su obeležili burnu sednicu Čačanskog parlamenta, na kojoj je glavna tačka donošenje novog poslovnika o radu Skupštine. I dok predstavnici vlasti ističu da je raspravu o novom poslovniku opozicija svesno pretvorila u farsu, opozicionari najavljaju da će podneti krivične prijave protiv lokalnih vlastodržaca. Iz Čačka se javlja Vladimir Nikitović.
Već na samom početku skupštinskog zasedanja bilo je jasno da će sednica imati veoma buran tok. Nezadovoljan zbog opstrukcije opozicije i činjenice da odbornik Dveri Aco Đenadić nije želeo da napusti govornicu nakon što mu je izrečena mera udaljenja sa sednice, predsjednik Skupštine Igor Trifunović naložio je da se u skupštinsku salu unese još jedna govornica, što je inovacija koju parlamentarna praksa u Srbiji do sada nije poznavala. Ni ovaj manevar nije međutim dao željene rezultate, pošto predstavnik Nove Srbije Vladica Gavrilović nije mogao da dođe do reči od Đenadića, koji je sve vreme pričao iza njega.
Predsjedniče, ja se osjećam ovdje kao Asa Lukasa, iza mene kao da je Jelena Kaleuš. Molim vas, omogućite mi da dobijem reč, ide mi vreme, a čovjek mi priča za vratom, diše mi za vratom.
Igor Trifunović je potom pozvao skupštinsko obezbeđenje da udalji Đenadića, ali ovaj nije želeo da se povuče, pa je određena još jedna pauza. Ovakav razvoj situacije posljedica je odluke gradske vlasti u Čačku, predvođene Srpskom naprednom strankom, da promeni poslovnik o radu Skupštine. Na predlog novog poslovnika opozicija je podnela rekordnih 1125 amandmana, ali je Savet za statut odbio najveći deo tih predloga, što su predstavnici opozicije okarakterisali kao pravno nasilje. Aleksandar Tanasković iz Dveri smatra da se iza promene poslovnika krije problem koji SNS ima sa veoma lošim kadrovima koji ne mogu da se nose sa diskusijama opozicije.
Oni prostom, bahatom, silom pokušavaju da u ovom gradu zavedu diktaturu i da nekolicina ljudi može van sve volje građana Čačka da odlučuje o životu i smrti u ovom gradu. Mi im to nećemo dozvoliti.
Predsjednik Skupštine Igor Trifunović podsjeća da je poslovnik star 8 godina i da je neophodno da pretrpi određene izmene kako bi se rad parlamenta učinio efikasnijim i bržim.
Mi smo stvarno pokušali da uredimo skupštinski rad na način na koji je to uređen, rekao sam, i u Narodnoj skupštini. Koristili smo dobre primere prakse iz okolnih gradova i opština. Izmene ovog poslovnika se tiču naravno utvrđivanja dnevnog reda, kvoruma radnog dana, dana za glasanje.
U Novoj Srbiji pak smatraju da su amandmani opozicije proglašavani pravno nemogućim pod, kako su naglasili, pritiskom ljudi Senke, zbog čega će podneti krivične prijave protiv članova statutarne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Jedan od najpoznatijih muzičkih festivala u regionu, Novosadski Exit Festival, večeras otvara svoje kapije. Glavna zvezda takozvanog nultog dana na Petrovaradinskoj tvrđavi biće američki rock sastav The Killers. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
17. izdanje muzičkog festivala Exit ove godine slavi 50 godina od čuvenog leta ljubavi iz 1967. godine, kada je stvoren hippie pokret u blizini američkog grada San Francisco. Tada se okupilo više od 100.000 mladih kao deo kulturne i političke pobune. Novosadski festival će upravo ove vrednosti promovisati ove godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Danijela Piperčević iz organizacionog tima Exita.
Za nulti dan je ono što je zapravo najbitnije jeste da nam dolaze veliki The Killers, jedan od najboljih rock sastava današnjice. Nama je velika čast da će nastupiti upravo na Exit festivalu s obzirom na to da je ovo prvi put da nastupaju ne samo u Srbiji nego i u regionu.
Zvanično otvaranje festivala bit će u četvrtak. Na glavnoj bini festivala govorit će Nik Vujičić, motivacioni govornik, kao i predstavnici Standing Rock pokreta. Oni će sa bine Exita pozvati svetske lidere na odlučnu i hitnu akciju za zaštitu planete. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Klarinetista, saksofonista, kompozitor, aranžer, publicista, dugogodišnji urednik u televiziji Beograd, Milivoje Mića Marković, preminuo je noćas u 78. godini, saopštila je njegova porodica. Rođen je u Zagrebu 20. marta 1939. godine, a kao kompozitor proslavio se muzikom za film Ljubavni život Budimira Trajkovića, kao i za seriju Otpisani. Marković je najpre svirao klarinet, kasnije se opredelio za saksofon, a postao je prvi diplomac džez odseka Muzičke akademije u Gracu. Kao saksofonista brzo je stekao nadjemak po najvećim saksofonisti iz svoje branše, Coltrane, a dobro se pamti njegov koncert na Kolarcu sa legendarnim Clarkom Terrijem. Na džez festivalu Nišvil dobio je nagradu za životno delo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se obrastimo od vas, podsjećamo na najvažnije vesti. Moskva ne želi da Srbija bude pred izborom ili Rusija ili Evropska unija, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Južna Koreja i SAD ispalile rakete kao simulaciju napada na Severnu Koreju. Preminuo legendarni džez muzičar Milivoje Mića Marković. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 38 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sa vama smo ponovo sutra od 9.30 sati. Do tada možete nas pratiti na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.